み使用は2回のものである。
ja Raadio Kuulajad taas missioonikõne saatejuhina Indrek Luide, saates Herman Jürgens ja Ilma Sirkel on, kes seda saadet toimetab. Täna tahaksime rääkida ebakindlusest. Vaadates lihtsalt, mis meie ümber on, see tekitab ebakindlust. Me teame, kuidas märtsikuuses on toimunud sõda Venema ja Ukraina vahel, kuidas põgenikud liiguvad, on liikunud Eestimaa poole. Me ei tea hetkel, mis seis on. Aga kõik see, kuidas purustatakse ja kuidas me näeme, oleme näinud pilte, kuidas lihtsalt pommitatakse inimesi, maju, lammutatakse. Kõik see tekitab ebakindlust ja kui ma nüüd ka kehrakogutsest noorte poole pealt olen aru saanud, et see on tekitanud ebakindlust mitte võibolla nii koguduse noorte seas, vaid võibolla ühiskonnas üldse, et on kasvanud noorte seas ka enda kriipimine ja seda lõikumine ja isegi enesetapud ja muud sellised sarnased ebakindlus süveneb. Ja ma ei ole praegu hetkel kursis küll, võibolla Herman, sinul on rohkem ülevaateid, millised on üliõpilaste seisukohad ja mida see tähendab teil nende sisemisele, ütleme, tervisele. Kõik need sündmused, mis kostavad siis sealt kaugemalt.
Tere ka minu poolt rõõm olla siin. See ebakindlus on tõesti suur ja noh, kui aus olla, ega selliste ärevate sõnumitega ei saagi muud, kui peabki ebakindel olema mingis mõttes, et noh, see, mis enne oli paigas ja ei muutunud, järsku nüüd on see muutunud ja enne, mis tundus, et on nii kindel, et elule nagu otsest ohtu ei ole, et siis järsku on tekinud mitte väga kaugel meist situatsioon, kus me näeme, et noh, tegu on puhtalt sõjaga ja noh, iga sõda peakski ebakindlust tekitama. Aga võibolla selle ebakindluse juures, noh, kui ma nüüd räägin, ma ise läbin rohkem tudengitega, et siis tudengite juures on tekkinud positiivne reaktsioon. Ma nüüd ei ütle, et see positiivne on alati hea, aga ma ütlen, et pigem on tekkinud positiivne reaktsioon. Et see positiivne reaktsioon on see, et tahetakse midagi teha. Et seal, kus on tekkinud paljud katastroofid jädad, et tahetakse midagi teha ja aidata. Et noh, organiseerutakse, pannakse midagi kokku, saadetakse abi, et see kõik on hästi positiivne.
Ütleme, see fookus, mis on enne seda, on teisenenud?
Nii ja naa. Mõne koha pealt ma ei ütleks, et ta on teisenenud, vaid ta on, ütleme, see suund, mis enne inimesel oli, on asendunud täiesti uue suunaga. Ja ma arvan, et siin on aus küsida selle koha pealt, et kas ebakindlatele sündmustele reageerides peab muutma oma elu suunda. Et noh, see küsimus on, ma näen küll väga õigustatud, et noh, kui ma siin räägin kas või oma tudengitest, kellega meie läbi käime, siis kui nüüd tuua nagu näide, siis noh, ma olen isegi näinud tudengid, kes on töö pooleli või õppimise pooleli jätnud ja läinud tööle siis, et organiseerida humanitaarabi Ukrainasse. No kõik on ilus ja õilis. Väga hea, tahab abi anda. Aga mul endal on tulnud selline küsimus, et kas see on nagu selline kohane reaktsioon. Et noh, abi anda muidugi oluline, aga noh, kui sa oled tudeng, sa oled nagu teatus elufaasis, et siis see, et kuskil mujal on suur valu, kas see tähendab seda, et sa pead loobuma enda tuleviku loomisest, et nagu kas sa pead enda rajast loobuma, mis sulle on antud. Et noh, see küsimus on väga õigustatud.
Ma ei tea, see täpselt siia mahub, aga mäletan, kui ma olin laste lapsepäeva kodust, isa saatis mind Tallinnasse kooli politehnikumi. Ja noh, noor energiline tüüp, eks ole. Ja siis ma hakkasin Tallinnas koguduses toimetama olevistes ja Viimsis hästi aktiivselt. Ja lõptulemusen oli see, et minu kooli hinded kukkusid märgatavalt, sest ma tegin jumala riigi tööd, mul enam ei olnud aega õppida. Fookus oli teine ja siis isa kutsus mind kohvile, vaibale võiks öelda ja siis küsis niivis, et kuhu ma siin saatsin, kas kogudse tööd tegema või kooli õppima omale eriala ja pani mul nagu paika, et praegu on õppimisaeg. ja jõuab sõdida.
See on väga hea lugu, mis sa räägid, ja ma arvan, et see peaks nagu peegelduma iga inimese elus erinevates elufaasides, et noh, sõltumata sellisest, millised need ebakindlused on ja millised väljakutsed mujal on, et noh, kui kuskil on mingisugune probleem, kas see tähendab seda, et ma pean kõik oma elu ümber mõtestama, et ma siia ma nii ehitasin maja ja nüüd ma kuulen ebakindlusest ja järsku nüüd siis ma lähen hoopis põldu kaevama endal katus panemata, et noh, äkki peaks nagu võtma sammu tagasi, et vaatama, et nagu noh, see, et on suured väljakutsed ja on suured probleemid, et nagu noh, see, et Ukrainas pomm lendab, kas see nüüd tähendab seda, et ma pean jätma Eestis seemne maha panemata või? Et nagu
peab mingi... võib-olla topelt seemne panema.
Just, et võib-olla peaks just tegema seda, mida sa teed palju rohkem ja palju paremini, kui siia ma ei ole teinud, mitte noh, seal nüüd midagi plahvates ja nüüd mina ka kohe lõpetan kõik oma tegevused ära.
Aga kas see liitub veidikene ka sellega, et mingil ajal on olnud nii-öelda Kristuse tagastulemise ootus väga teravaks läinud? Et nüüd tuleb kohe Kristuse, ma mäletan ise, ma arvan, et üks 30 aastat tagasi, kui oli hästi terav see, et kohe tuleb Jeesus, ärge midagi enam ette võtke ja siis ma mäletan, mul vanem õe mees hakkas maja heitama, ütlesin, et sa oled lolliks läinud, kohe tuleb Kristus ja sul jääb vana isegi see maja ehitame pooleli. Nüüd ta peale seda on ehitanud 3 maja ja mina elan ikka rendikorteris. Et võib-olla me mõnikord võtame asju nii kitsalt ja nii noh, teoloogiliselt ja mõtetult unustamast ära, et kus me tegelikult oleme. Ütleme, jalad lähed õhku ja pea läheb kuumaks või kuidas nimetas, et pöönik sõidab ära.
Yeah.
Ja olge, et ma pean ennast küllaltki jalad maas olevaks inimeseks. Ja need, mul olis ka mõni maja olla, aga näed, ei ole.
No eks need hetked tekivad kergelt ja noh, ma ei tea, see võib-olla on natukene mitte kõige kohasem võrdlus, aga ma ise usun, et mingi hetk Kristus tuleb tagasi ja ma ei tea, mis hetk see on ja ma ei tea, millal see on, aga ma ei taha sellele kunagi mõelda kui lotopiletile, et Kristuse tagasi tulek on minule just kui lotopilet, et ma ei pea ületama neid väljakutseid ja neid ülesandeid kandma, mis mul täna siin on. Ja kui me võtame nüüd mingisuguse äreva sündmuse, pomm kukub kuskil, siis no muidugi, no, mida ma nüüd teen, kas ma jätkan maja ehitamist, kas ma jätkan põllukündmist, kas ma jätkan seal selle asja panustamist, kus ma olen, kui palju ma saan selle kõrvalt aidata ja sellega luua head väärtust, et aidata teisi. Et noh, need on kõik õigustatud küsimused. Aga siis vahel, kuna nendele küsimustele on nii raske vastata, et siis ongi väga lihtne öelda, et võt, nüüd kohe Kristus tuleb tagasi ja nagu noh, ootame selle ära ja me ei peagi midagi tegema. Et noh, see on nagu lihtne tulema. Aga mul endal on tekinud selline mõte, et võib-olla peaks olema niimoodi, et me ootame Kristuse tagasi tulekut tehes seda, mis tööd on meile annud. Et noh, kui sa oled müüriladuja, et siis kui Kristus tuleb tagasi, siis ma arvan, et kõige parem võiks olla see, et ta näeb, et sul on kellu käes ja tõstad kivi ja paned kivi paika. Kui sa oled põllumees, et siis parim, mis saab olla, on see, et Kristus tuleb tagasi niimoodi, et sa kas külvad või lõikad või harid põldu. Kui sa oled jutlustajad, siis parim, mis saab olla, on see, et sa jutlustad või valmistad ette jutlust, et sa nagu tegeled selles kutsumises. Aga
eriolukord?
No, mis eriolukord on?
Mis on veidikene erinev Kristuse tulemisest. Pühakiri räägib ka vähemalt 3 näidet. Üks oli veskil, üks võiti ära, teine jäi maha, eks ole, edasi tööd tegema.
Aga mõlemad tegid tööd.
Ja ma vist seda mõtlen, et näed, kumbki on ette valmistanud selleks olukorraks, et Kristus tulemisega vist ongi nii, aga kui meil ikkagi öeldi konkreetselt vähemalt ameeriklaste poolt, et 24. veebruaril, siis kui Eesti Vabariik peab pidu oma iseseisumisest, üks riik läheb teisele erioperatsiooni tegema või?
No jah, sõltub, kuidas siin võib öelda, ütleme, hetkel on veel Eestis võib öelda, et läks kallale, läks sõda.
No nüüd kopeerima ikkagi täitsa sõtta, jah. Ja see muudab täiesti ju mõtteviisi ära, et kuidas on võimalik meie keskel elavad inimesed, kes räägivad seda sama keelt, mida suur riik kõrval on ja korraga üks täiesti, noh, ma tean, tunnen väga palju ukrainlasi, äid sõpru, mul on hästi palju sõpru Venemaal evangeelse läntsiga seoses ja mujalt. Ja ja korraga selle riigi juhid otsustavad teisele rahvale kallale minna. Et see muudab ju mõttemaailma.
No ta kindlasti muudab, aga ma arvan, et ta peaks ka meile kinnitama seda, et noh, kristlasena me oleme kogu aeg mingis mõttes sõjas. Me ju kogu aeg püüame kehtestada taevaseid väärtuseid maa peal, kus kurjus püüab ka kehtestada, et me oleme kogu aeg mingis sõjas. Ja see sõda, noh, ega ta lõpuks ju pommid plahvatavad peale seda, kui südames on juba plahvatanud. Ja kui südames plahvatavad kurjuse pommid, et siis hakkavad need pommid plahvatama ka päris elus.
Aga no, ma tõngi näite, et need pingetest sõltuvad olukorrad on jõudu tulemusene, kus noored, täitsa lapsed juba tegelikult lõpetavad oma elu. Mis vahet on, kas sa lõpetad hinge sõja enesetapuga või nüüd see füüsiline, mida ka piiblist on üsna palju näha tegelikult, kuidas sõditakse oma vahel, kellegi võõra, ehk siis vaenlase pomm, kas siin ei saa paralleeli tuua või?
Võimalik, et mingis tasandis saa.
Vainane igal juhul. Vainane sunib siin teenese tapule, lõikumisele või mis on siin noored praegu väga palju teevad, tohutud palju. Nüüd seda lõikumist ja lasevad ennast verest ühjaks.
See on, ma arvan, väga halb käitumine selle koha pealt, et noh, see võibolla ongi kurjuse sõja üks eesmärk hävitada inimesi. Ma ei tea, kas me peame sellega kaasa minema, ma ei tea, kas see on, mis peab laskma meil kirjutada, kuidas meie teeme. Et ma arvan, et nagu inimestel peaks olema ikkagi suurem siht kui see, et minna hävinguga kaasa. Et noh, läänes võibolla ei ole nii populaarne öelda, et aga äkki peaks kurjusele vastu võitlema. Äkki peaks nagu midagi ette võtma ja võitlema kurjusega niimoodi, et kurjusel ei oleks nii palju jõudu, et kurjusel ei oleks nii palju ruumi. Ja noh, see võitlus ju käib mitmel tasandil, et noh, üks tasand on, eks ole, kui me räägime Ukrainas, on konkreetselt seal, aga kui me räägime võitlusest, noh, ütleme siin Eestis, kus praegu eeldame, et on ilusti rahu ja kõik on hästi, et siis ega siin see võitlus käib edasi ju. See, millised mõtted on, see, milliseid ideid meie kanname, sõltub sellist, milline elu saab meil olema. Et noh, kui me võtame näiteks, noh, võtame 10 käsku, himustamine. Et noh, nii kaua kuni himustamist promotakse, nii kaua himustamine on auses, siis noh, me ei saa oodata, et sealt tuleb midagi head. Et noh, siis see hakkab vilja kandma ja lõpuks ta kannab sellist vilja, mis nagu lõhub ära kõik. Et noh, see võitlus käib ju tänapäeval nii või teisiti. Noh, kas me siis räägime rohkem kristlikest mõtetest või siis me räägime sekulaarsetest mõtetest, teistest vaimsustest.
Missiooni kandja.
Füüsiline sõda ja vaimne sõda, seal ei ole palju vahet.
Mina arvan, et seal ei ole palju vahet, et noh, füüsiline sõda on see, mida me näeme kõik, aga vaimne sõda, seda ma arvan, et näevad kristlased rohkem.
Aga samal ajal, noh, sa tõid näite nagu, et kuidas paljud olid innustanud Ukraina aitamiseks, eri pühendumisega. Kas sellist eri pühendumist, vaat nende hingehädade ja võitlusele tegelikult on?
No lihtsam on pühendada sellele, et sa näed ju pomm kukub ja siis seal on väga kurvad kaadrid, mis noh, ongi tõsi, et seal saavad süütud inimesed kannatada, väga lihtne on nendele reageerida ja abi anda. Ja otse loomulikult see on oluline tähtis anda neile abi, aga ma arvan, et siin kristlasena on veel üks pühendumine, mis peaks veel olema, peaks olema vaimulik võitlus, noh, mida ma mõtlen selle all, see tähendaks nagu palvetamist, see tähendab seda, et sa ise saad vaimust tugevaks, et sa ise liigud Jumala vaimus, et noh, seda pühendumist oleks ka vaja, et nagu, noh, asju ja abi on vaja inimestele, kes on sõjas, muidugi on, kes kannatavad seal.
No pomm tuleb, siis käib see õhuhäire siireeni, minge kõik varjendisse. Kui palju sellised siireene kostab vaimulikus plaanis?
No mina arvan, et see sõda ongi õhuhäire siireen vaimulikus mõttes. Et noh, kristlastele ta peaks tähendama seda, et mitte ainult aita ja saada sinna asju, mida on vaja teha ja organiseeris, vaid see peaks tähendama ka seda, et meie võitlus peaks toimuma natuke teises kohas, ta peaks toimuma palvekambris, ta peaks toimuma seal, et Jumala sõna muutub meile palju tähtsamaks, kui ta siiamaani on olnud. Kui muidu ma lugesin näiteks, ütleme, 5 minutit päevas või ei lugenud üldse, et äkki siis see sireen peaks panema mind mõtlema, et see sõda on nii reaalne, et kui ma nüüd ennast Jumala sõnaga ei täida, siis minus ei olegi seda, mis suudab sellele kurjusele vastu panna.
See on kristlaste probleem rohkem kui muhamedlaste probleem. Ma saan aru, ma olen käinud Türgis ja mõnes seuksus riigis ka, kus on neid muhamedlasi palju. Ja seal igal nätus sadakant karjus keegi tornist, et tulge nüüd palvele. Kristlastena sa väljendad, et põlesikus tüüdu.
No, ega meil ei ole ju. No, meil on eks ole kirikukellad ja ma arvan, et see on väga hea, et on. Aga ma ei tea, kui palju kuuled sina hüüdu, mis sakutab sind või meenutab sind, et mine palvele. Et mine Jumala sõna juurde, mine Jumala osadusse, et noh, meil ei ole seda. Ja ma arvan, et noh, see, need kurjad sündmused seal meile peaks olema kui õhueire. See peaks olema midagi, et nagu okei, see maine, see väärtus, mida me siin oleme loonud, noh, esiteks ei ole meie käes. Seal ei ole nagu mingit garantiid, et nüüd me oleme ehitanud sellise torni ja sellise püssi ja sellise asja ja see tagab meile ka rahu ja õnneliku põlved. Noh, tegelikult ei olegi meie käes. Et noh, siis sellised sündmused peaksid olema meiele nagu selline korralik hüüe, et pöördu nüüd sinna poole, kus nagu see tõeline abi tuleb.
Ma olen mõelnud just seda, et just selle sireeni peale, et võibolla peaks ka kuskil 50 enneme Jumal teenistust ikkagi kõikidele kogudustel olla see rõhueeri sireeni peal.
Ma saan mõtten aru, ma ei tea, kas nagu faktiliselt seda saab teha, et võibolla läheb inimesed segadusse.
Ongi ja kõik teavad, et variant on kogudusemajas, kirikus.
Mõttega ma olen nõus, aga ma arvan, et nagu tehnilises keeles võibolla peab nagu läbi kaaluma, et kas nagu konkreetselt õhusireeni saab kasutada, et kutsud inimesi kirikusse, et see võibolla antud hetkel ärevate sündmuste najal võib tekitada teistmoodi segadust. Aga ma olen mõttega nõus, et meil peaks olema mingisugune kutsung, mis kõnetab ja puudutab inimesi viisil, et paneb neid mõtlema, et kui ülend kukub kokku, siis midagi, millele ma saan toetuda, mitte sellepärast, et mul on vaja seda, vaid sellepärast, et see on ainuke tõeline tugi. Ja noh, kristlasena ma näen ikkagi, et Jumala sõna ja Jumal on meie ainuke tugi. Et noh, ütleme see, et riigipiirid ja asjad kõik muutuvad. Et noh, ega Eesti ju on olnud ka vaba niivõrd vähekest aega. Ja see, et me jälle oleme vaba nime ja noh, kaua me oleme, see on, noh, see ei ole niimoodi, et me nüüd kirjutame siit kuni 1000 aastat, et noh, me võime igasuguseid asju kirjutada, aga noh, see ei ole meie käes, et seal on ikkagi natuke suurem looja juhtimine ka.
Ja kus kui seadus on kirjas, et igavesti ikka vabalt?
Jah, no kui ta on kirjas, siis noh, oleks see selle kirja järgi, aga ma kardan, et nagu noh, see, mis seal seaduses on kirjas, see võib kergelt hävida, aga see, mis Jumala sõnas on kirjas, et see ei hävi.
Aga see paraleel, see ebakindlusest, ütleme, et praegu see rahuaeg ei tooda ebakindlust. Ebakindlus toodab, meil on ju probleeme, ütleme ka, räägime siin lähiringis, perekondade siseprobleemid, kuulad interviuusid, kuidas seal abikaasad ei saa hakkama üks teisega. Ja inimesed probleeme ei tule lahendama mitte kirikusse, Jumale juurde, vaid otsivad kuskilt mujalt abi. Tähendab, mind just üllatab, kui me nüüd mõtleme seda, toome paraleeleks ole Ukraina ja Venemaa teemas. Paljud Euroopa riigid ja mitte ainult Euroopa riigid on abistamas rahaliselt rõivaste toiduga ja ka kuulidega, ütleme, kannatavad poolt. Suures koguses lausa, ikka tuhanded, isegi miljonid eurot ja dollarid on ühes suunas liikumas. Ja see puudutab ainult seda reaalset elu siin. Ja me räägime kogudusega nüüd igavasest elust.
No, eks seda abi peab olema ja see on hea, et on need asjad olemas. Ja see, kuhu inimene läheb abi otsima, sõltub ka sellest, mis abi ta otsib. Et ma olen täiesti seda meelt, et kui kellegi lammas valutab, et ta peaks minema hambaarsti juurde.
Ja mõistlik.
No, see on mõistlik. Ja noh, samamoodi kui kellegi on ajukeemia paigast ära, et siis ma arvan, et on ka oluline, et ta läheb arsti juurde, kes oskab selle osaga tegeleda.
Kes
see psiholoog või siis see
või nõid.
ma nõia juurde ei soovitaks kellelegi minna, et kui ta kurjusega ravib kurjust, et siis ei saa oodata, et see tulemus on hea. Et see on sama nagu kui sa oled hamba arsti juurde ja kui ta hamba auku ravib sellega, et ta teeb augu suuremaks, et noh siis jah, tõesti seda auku enam ei ole, mis oli, on suurem auk. Aga nüüd ma arvan, et noh, kristlastena me peame küsima, et kuidas inimesed kutsuda ravima seda probleemi, mida saab ravida ainult Jumal. Et noh, ütleme, kõik need füüsilised hädad, meil on siin päris tore meditsiinisüsteem ja puha, aga selle patu häda puhul ükski meditsiinisüsteem ei aita. Et noh, kui sa oled patu täis, sa oled Jumalast eraldi, sa oled Jumalast lahutatud, sa ei ole Jumala laps, et noh, siis sa võid minna nõia juurde, sa võid minna psühholoogi juurde, sa võid minna perearsti juurde, üks kõik kuhu sa lähed. See ravi, mida nad annavad, ei anna sulle elavad suhet Jumalaga.
Ebakindlus jääb siis järgi ikkagist.
Jah, et patu vastu ei ole muud ravi kui ainult see, mida Jumal on annud.
Kust see info pärit, ma siin räägisin sellest sireenist, kuidas need sireenid huilgavad, et kulge, tulge oma ebakindluses, ärge lõikuga oma käsi või mida eganes siin lõigatakse, vaid tegelikult on väljapääs. Seda infot on nagu vähe siis.
Ma arvan, et on vähe ja siin ütleme nende ärevate olukordade juures ma näen, et koguduse ja kristlaste missioon on kasvanud veel suuremaks ja veel vajalikumaks. Ma üldse ei arva seda, et mitte ei peaks aitama neid, kes on seal hädas, kindlasti peab. Aga koguduse ja kristlaste üks missioon on anda edasi seda sõnumit, et inimene saaks lepitatud Jumalaga. Ja see ärevus on tekitanud olukorra, kus inimesed otsivad seda võimalust, et noh, mida ma nüüd teen, et selle ärevasega toime tulla. Et noh, kas ma nüüd pean lõpetama töö või lõpetama õppimise ja hakkama ainult abi saatma või ma pean lõpetama selle ja kolmanda, lõpetame koguduse asjad, paneme koguduse ruumi pagulusi täis. Noh, kõiki need asju võib kaaluda. Aga kogudus ja kristlased peaksid kõige rohkem kaaluma, et kuidas nüüd äravatel aegadel, kui inimesed otsivad neid lahendusi ja küsib nagu vastuseid rohkem, kuidas nüüd kõnelda neile sellest, mida Jumal pakub, mida ta pakub oma sõnas. Ta pakub oma sõnas seda, et see, kes on patuna Jumalast lahutatud, kuidas tema saab ühendatud. Ja kui nüüd kogudus seal oma fookuse kaotab, siis ma arvan, et see on kurb. Ma loodan, et ei kaota.
No. Ilmselt see nõuaks praegu väikest hetke mõtisklemiseks ja kuulame ühe muusikapala. Ja siis vaatame edasi. Erman Jürgenson saates, mina Indrek Luudi saate juhina, kuulete missioonikandjat ja me räägime ebakindlusest praegusel äreval ajal. Hetke pärast jätkame.
Rahutain, elustada suudab teda üksnes siin.
missiooni kandja .
kuulete missiooni kandja , mina Hendrik Luide saatejuhina , saates Herman Jürgens ja Ilmar Sirkel on , kes seda saadet toimetab . me räägime situatsioonist lähtuvalt praegu ebakindlusest ja kuidas sellest välja tulla . et mis siis on , kui me vaatame ümberringi ja tundub , et kõik nagu natukene kõiguks , olgu et siin Eestimaal on rahu , pommid ei lenda .
Aga
pommid lendavad päris lähedal . ja mida me sellega ette võtame , selle teadmisega ?
ma arvan , et nagu see situatsioon on hea sundimismehhanism igale inimesele mõelda läbi , mida ta teeb , mis on oluline . sellele ärevusele peab vastama , sellele situatsioonile , noh , ei saa ignoreerida ka , et nagu peab teadma , mis toimub . aga nüüd peab küsima , kui palju need toimivad asjad ja need situatsioonid peavad mõjutama seda , mida mina teen , mis on minu elu suund . ja kui seal hakata tegema otsuseid ainult ärevuse põhjal ja nende hirmsate uudiste põhjal , et noh , siis ma arvan , et jõuab väga kiirelt kraavi . et otsus peaks olema ikkagi ja tegevused peaksid olema palju kaugemale ulatavamad kui ainult see , et ma nüüd loen ärevat uudist , kuskil midagi plahvatas ja ma nüüd panen kohe jooksma , viin 3 kotitäit asju Poola piiri peale , et nagu see mõtlemine peaks olema natukene suurem . ja siin ma näen hästi suurt rolli kogudusel , et kogudusel on hästi oluline keskkond ja ta on keskkond selle koha pealt , et tuleb kokku grupp inimesi , kes on samade väärtustega , samade mõtetega . ja nüüd selles keskkonnas nende mõtete arutamine on palju parem , üksinda võib-olla ehmud ära , mõtled , et oi , mida nüüd kõik , ongi maailma lõpp . aga siis sa saad kokku kellegiga , kes on natukene rahulikum , kes oskab näha asju natukene parema nurga alt ja siis see annab palju parema tulemuse , et nagu seal grupis tuleb seda tarkust palju rohkem esile . ja siis üheskoos säilib terve mõistus , ma ütleks niimoodi .
jah , ma olen ka pannud tähele , et aeg-ajalt see terve mõistus seal üheskoos võib-olla isegi natuke on , aga kui seal on 2 vaatenurka ja 2 sellist jõulist mõtteviisi esindajat , üks , kes külvab veidikene seda ebakindlust ja hirmu olukorrast lähtuvalt ja teine toetub nüüd kindlamalt Jumalale , et midagi ei juhtu ka ilma Jumala teadmata ja loeme Piiblist . ja siis käibki nagu võitlus kahe mõtteviisi vahel .
ma arvan , et see võitlus või nagu see erinevate mõtete esindamine ei ole üldse halb , ma arvan , et see on hästi hea . aga minu jaoks on üks dimensioon , mis veel tuleb esile , sa ilmselt ise tead ka seda , et kui 2 või 3 saavad kokku minu nimel , et siis Jeesus on lubanud , et ta on seal keskel , mis tähendab seda , et seal
ühes meeles pidi ka veel olema 2-3 või ei mitte ?
Üks meel kindlasti tuleb abiks aga noh , ega see üks meel ei tule lihtsalt niimoodi , et me tuleme kokku ja see üks meel on , et see üks meel tulebki seeläbi , kui me saame ennast väljendada nende mõtete ja nende küsimuste ja nende probleemidega , mis meil on . aga kui me oleme ausad ja avatud , siis me saame väljendada ja siis me saame palves jõuda ühele meelele ja kui me oleme ühel meelel , noh siis meil on ju lubadus , et ka Jeesus on seal keskel ja kui Jeesus on seal juures , siis ma arvan, et siis tulevad veel paremad mõtted kui ainult see , et on , kõik on hästi või kõik on halvasti , vaid siis tuleb ka see tarkus ja see teadmine , mis on see , mida nüüd meie praegu siin peame tegema .
aga noh , samas need on jällegi sellised situatsioon , olukorrad , ma saan aru , et esimene maailmasõna kestis 1 aasta või
liiga kaua ,
päris mitu aega . Teine maailmasõda kestis ka mitu aastat ja siis ta lõppes otsa , kõik teame , et meil , see lõpeb igal juhul otsa millalgi . ja nüüd peaks tegema vaat selles lühiajaliselt midagi erakordset . kuidas siit vaadata seda pikka perspektiivi , seda lühiolukorda ? et ma nüüd see lühiolukord , millest sa , Herman , ka nagu ütlesid , et lühiolukord nõuab seda , et me korjame nagu asju , paneme kilekotti või kasti ja saadame sinna kuskile kaugele abi vajavatele inimestele . ja samal ajal eeldusel , et me rääkisime siin Kristuse taastulemisest , et temaga ei tule tagasi , me peame ette valmistama seda pikka perioodi , nii-öelda rahuaega , ehitama maju ja ehitama torne ja abielusid ja igasuguseid muid asju , mis nõuab ka omakorda ressursse ja nii edasi , et kuidas need kaks seda lühimõtet ja pikka perspektiivi kokku panna ?
No mina ei näe siin muud head tervislikku võimalust , kui kasutada kristlaste käes ühte väga head asja ja see on palve . et noh , need ärevad situatsioonid on ja nendele tahaks kohe kiirelt vastata . ja noh , väga lihtne on öelda kõik , vot ma nüüd annan siin oma koguduse ruumid üles ja need ruumid üles ja teeme nendega seda ja seda ja seda . ja see on noh , see on loomulik meie vastus ja ma usun , et see on Jumala poolt sisse pandud , et me tahame aidata seal , kus me näeme , et on probleem ja vajadus ja valu . aga nüüd , mida me peame tegema , mis on kõige parem abi , et noh , seda me ei pruugi emotsiooniga näha , ma arvan , et seda me näeme palves palju paremini . ja siin on jällegi noh , mina tuleksin selle koguduse ja kogukonna juurde , mis kristlastel on , et noh , meil on ju selline võimas vahend , me saame tulla kokku , rääkida nendes teemades , palvetada nendes teemades ja meie Jumal isegi vastab , et meie Jumal ei ole selline Jumal , kes lihtsalt laseb palvetada ja siis asjad lähevad omasoodu , vaid meie Jumal vastab . ja ma arvan , et kõige parem on , kui siis pannagi need küsimused sinna , et nagu noh , emotsiooniga ma tahaks teha seda . ja nüüd kõik , eks ole , tead , jätta oma töö ja müüa kõik maha ja viia kõik Ukraina ära päästa või noh , see on inimlikult väga ilus mõte . aga kas see on see , mida Jumal paneb meid tegema ? võib-olla Jumal ütleb , et nüüd just see töölõik , kus sa olid , nüüd tee seda veel paremini . astu siin veel samm edasi . ja see on abiks palju rohkematele , see on palju kohasem vastus kui see , et nagu noh , nüüd kõik hakkavad ühte asja tegema . et nagu selles palves on , mina näen ikkagi nii suur võimalus ja vägi sees . ja noh , Jumal vastab , ega ta ei ole meil ju lihtsalt kujukene kapi peal , et me räägime Jumalast , kes on kõik teinud .
no ma siin vastandun võib-olla mitte meelega , vaid kogemata , et kust see vastus tuleb , me oleme nüüd juba kuu aega palvetanud rohkem , et Jumal kingiks rahu . ma ei näe kuskil seda vastust .
ma arvan , et see rahu peab tulema kõigepealt meie sisse ja siis ta saab minna sealt välja . muidugi mina tahan ka näha rahu ja ma tahan ka näha seda , et lõhutud alad taastatakse ja need , kes läksid lõhkuma , läheks ära ja saaks veel karistatud ja maksaks kinni ja ehitaks üles need , et nagu noh , muidugi ma tahan seda näha . aga siin katkises maailmas , ma ei tea , kas see välimine rahu , ma ei tea , kas see saabki tulla selliselt , nagu me kujutame ette , võib-olla paradiislikult . et noh , see rahu siin maailmas saab olema selline , mida me kujutame ette nagu paradiisis , et kõik on hästi , midagi katki ei ole ja on selline ülim õndsus . et noh , ma ei tea , kas nagu sellist rahu siin saabub . et noh , mingi purunemine jääb kogu aeg siia kuhugi .
kes siis seda asja valitseb tegelikult siis ?
ma arvan , et enda südame peal , kohalt ma tahan öelda , et minu südant , ma tahan , et valitseb Jumal . ja kui ma vastan ausalt , siis ma arvan , et on hetki , kus ma ronin ise sinna troonile ja valitsen ise . ja ma ei oska sellele isegi nii , ütleme , et see väljakutse seal on selline , et ma pean vastama enda jaoks küsimuse , kuidas Jumal , kes on kõik loonud , kõik võimas , kuidas mina oma südames saan kõikvõimsa Jumala oma troonilt ära visata . ja ometigi ma saan seda teha . ma saan valida seda , et ma ei tee seda , mida Jumal on kutsunud mind tegema . ma saan valida seda , et ma lähen teen kurja .
no sõda toimub ütleme juba sealt inimkonna algusest saadik , eks ?
nojah .
sõjad on kogu aeg olnud meie ümber .
ilmselt jäävad ka .
ja Piivel ütleb , et vist kõikides evangeeliumites , et need sõjad toimuvad ümberringi ja mõnikord on need sõjad suuremad ja mõnikord väiksemad , siis kui toimus Süüria sõda , siis me seda ei tunnetanud võib-olla nii hästi , kui oli Jugoslaavia lagunemine , siis seda me ei tunnetanud ka võib-olla nii tugevalt , kui toimus Nõukogude Liidu lagunemine , need sõjad , olukorrad , kuna Eestis ei olnud ühtegi surma saanud , siis me ausalt öeldes oleme üsna niisugused noh , rahumeelsed , no vot , vot seal Leedus ja Lätis , vot seal olid , nemad läksid liiga närviliseks , seal oli , hüppasid seal tanki ette , ma ei tea , mis iganes . vot see on see küsimus , et kuidas meie nagu neid asju tegelikult suudame kanda , suudame võtta ja kui palju me siis nüüd hakkame jumala süüks neid asju panema , et kui midagi kuskil sellist hullu asja toimub ?
Neid hullu asju toimub ja ilmselt saab veelgi toimuma ja noh , kuna Eesti on nii rahumeelne ja me tõesti suurest impeeriumist saime lahti niimoodi , et noh , Eestis tõesti kedagi otseselt ei surutud tangiga laiaks , siis see on suur tänupõhjus , aga kui me nüüd meenutame , siis kunagi me kaotasime ka vabaduse suht rahumeelselt , lihtsalt tangid tulid sisse , et nagu noh , see , et meil hetkel veel on rahu , ei tähenda seda , et see on meile garanteeritud .
no Piibe räägib , et tulevad sõjad ja nii edasi , see on Uues Testamentis , kõikides evangeeliumites kirjas . ja ometigi ei öelda sealsamas salmis edasi , et kuulge , et palvetage , pigem öeldakse , et ärge ehmuge , kui neid kuulete , tähendab , et Jumal ei hakanud , Jumal ei ole , tema programmis ei ole sõjad .
kas Jumala programmis on seda , ilmselt mitte , aga ma arvan , et Jumal laseb siin kurjusel midagi teha , et ta laseb mingeid asju korda saata .
Meie põhjusel , et on andnud inimesele vaba voli korraldada ise oma elu .
No niimoodi tundub kõige loogilisem , niimoodi tundub , et noh , inimesel on võimalus valida liikuda Jumalaga koos või Jumalast eemale või nagu Jumalaga vastuolus , noh alates juba paradiisist isegi , et seal , kus inimene oli Jumalaga koos , isegi selles keskkonnas oli inimesel võimalus minna teistmoodi , kui Jumal ütles , et on hea rada . aga noh , mina arvan , et nagu siin noh , ütleme , kui võtta ka need piiblitekstid , kus öeldakse , et nagu noh , tuleb sõda ja igasugust jama , et ärge ehmuge , et siis ehmatunud inimene teeb päris rumalaid asju .
Ja, kahjuks jah .
noh , kahjuks jah , ja võib-olla sellepärast ongi öeldud , et ärge ehmuge , et me ei hakkaks tegema rumalaid asju . no hästi selline lõbus näide ehmatamisest või selline lookene on see , et noh , see on nüüd selline tudengite lugu , et tudengid seisid , see ei ole hiljutisest ajast , see on natuke varasemast ajast , tudengid olid seal poe ääres , see oli siis , kui veel toitu oli vähe , tegu on nõukogude ajaga , ja siis inimesed tulid poest välja ja siis tuli üks tädikene ja tal oli tort käes ja siis ta pildas tordi maha . aga läks nii õnnelikult , et tort oli õiget pidi ja siis tudengid seal kõrval kohe ütlesid , astu peale . ja siis ta ehmatas ja astuski peale , et lihtsalt nagu juhtub , et kui me ehmume , et siis me võime teha väga kiireid ja väga otsustavaid asju . ja kui me selle sammu teeme , siis midagi muutub selle tulemusena , aga kas me peaksime ehmumise tagajärjel tegema asju , no pigem mitte . et noh , Piibel ütleb , et nagu noh , ärge ehmuge , et nagu noh , juhtuvad need õudsad asjad . aga nüüd , kui see ehmatus tuleb või nagu võiks tulla , et siis me ei pea ehmuma , vaid me peame jätkama seal , kus me oleme . ja kui Jumal siis kõneleb meile , ütleb , et minge nüüd astuge teise raja peale , et noh , siis astu .
missiooni kandja .
no üldiselt ma olen vaadanud , et ka juhtivatel , eriti poliitikutel on hästi palju neid niinimetatud nõunikke . kas igal inimesel on olemas selline abiline nii-öelda nõunik ja kui palju nüüd see inimene , isegi kui ta ütleb , et on kristlane , kui palju ta nõu peab Jumalaga ?
see on väga hea küsimus , ma räägin nüüd kogemuslikult selle põhjal , mis grupiga mina rohkem töötan ja kus mina rohkem viibin . kuna ma viibin rohkem aega tudengitega ja me töötame rohkem tudengitega , siis ma vastan selle põhjal . ma arvan , et tänapäeva noored on päris palju avatavamad rääkima ja arutama neid asju ja kuulama teiste nõu . aga nüüd see miinuskülg on see , et vahel seda nõu ja arutelu tehakse ehmunud keskkonnas  mis tähendab seda , et kui sina oled ehmunud ja teised on ehmunud ja siis , kui on viis ehmunud inimest , et siis see ehmumine muutub veel suuremaks , mis tähendab , et noh , üks võimendab teist ja kolmandat ja siis see arutelu toimub . aga ta toimubki niimoodi , et siis järsku sealt tulevadki sellised suunamuutused nagu noh , ups , tort kukub maha ja keegi ütleb vastu peale ja sa kohe astudki plärts peale , ilma et sa mõtleks läbi , et kas see nüüd on see , mida ma pean tegema . et noh , seda osa ma olen näinud  ma arvan , et selle vastu aitab lihtsalt sellise ringi suurendamine , et sa ei käi läbi ainult nende inimestega , kes mõtlevad kõike täpselt samamoodi nagu sina . sest kui nad mõtlevad kõike samamoodi kui sina, et noh, siis sa võid üksiga endale öelda, et ma teen niimoodi ja lähme nii. Aga seal, noh jälle mina toon selle koguduse sisse, et noh, kui me räägime kristlastest, siis kristlastel on selline poolsalarelv kogudus. Et noh, koguduses on ikkagi väga erinevad inimesed. Seal
see on eeldus, et seal nii on.
Ei, ma tean, et see on eeldus, aga ma tahaksin ikkagi seda eeldust välja öelda, et noh, seal on väga erinevad inimesed, väga erinevast generatsioonist ja nendel inimestel on erinev jumala kogemus ja nende erinevate jumala kogemuste kokkutoomine lisab tarkust ja loob keskkonna, kus sellist ehmumist on vähem. Et noh, need noored, kes kuulevad esimest korda nii lähedal sõda, need on nagu pikene, õudne. Aga siin on mingi generatsioon, kes ütleb, et jah, et oli juba teine maailmasõda, lihtsalt, et selline asi juhtub, ei tähenda seda, et nüüd lõpeta kõik mõtlemine ära ja hakka tegutsema emotsiooni pealt, vaid see tähendab seda, et juhtub, on raske aeg, paljud hävivad, aga sealt on ka rada edasi, sealt on ka rada läbi.
Kui me nüüd paralleeli toome nüüd sellisesse vaimsesse maailmavõitlusse, kas seal on rohkem neid nõunike kui see füüsilise maailma ehmuses?
Mis sa mõtled sellega?
No ütleme, ma rääksime seda, et võitlus toimuvad vaimumaailmas ja füüsilises maailmas. Füüsimaailmas me näeme ja kuuleme, et pommid käivad ja inimesed surma ja toimub asi. Samal ajal meie omad hinge läbielamused, emotsioonid, vaimulikud hirmud, kartused, kardame iga nuka taga, äkki saatan tuleb ja lööb, väriseme nii, mis kole, et kuidas seda kindlust siis nüüd üles ehitada või noh, tugevamaks teha?
Ma arvan, et seda peabki kartma, sellepärast, et noh, Piibel ütleb ka, et vaata, et saatan käib ringi nagu mõirga ja lõukoer. Et noh, ta ei ole lihtsalt mingisugune nunnu kiisukene, et noh, ta ongi ja ta käib eesmärgiga, kuidas neelata, kuidas lõhkuda, kuidas hävitada. Ja naiivne oleks arvata, et meil siin rahuajal kristlastel, kes me siin elame Eestis, naudime heaolu ühiskonda, et ohtu ei ole. Noh, üks on, eks ole, potentsiaalne oht, et keegi tuleb meie territooriumi võtma ja meil ei ole siin koduena. Aga see oht, et vaimses maailmas keegi tahab tulla ja hävitada ja lõhkuda, no see on igapäevaselt olemas. Ja selle vastu ei ole nagu sellist asja, et nagu ma nüüd vaksineerin ära. Et noh, siin tuleb toita ennast vaimu toiduga. Selle vastu ainult aitab, kui sa oled samast grupis koos. Sa oled nendega koos, kes on ka kristlased, kes jagavad seda usku, kes ehitavad üles, kes uurivad sellest, kes lasevad sellel sõnal ennast muuta. Ja noh, vaata, siin nüüd tuleb, eks ole, grupp tuleb kokku, ta loeb seda sõna ja siis kui öeldakse nii tore ja siis kõik läheb edasi samamoodi, noh, siis samamoodi võib ka mitte lugeda.
No tänapäeva üheks probleemiks loetakse vähemalt Eestimaal, et see individualism on väga suureks läinud. Kõik arvavad, et nad on kõige targemad ja enam naabrit ei kuula ja ei ole enam autoriteete ka. Ja siis me toome selle kogutseliku autoriteedi võimaluse. No ütleme, Herman Jürgens, oled sa ise piisavalt kindlustatud, et olla kindluseks kellegile teisele?
Jah ja ei. Jah, see tähendab seda, et ma iga päev otsin võimalust, kuidas ennast vaimulikult üles ehitada. Aga ei, see tähendab seda, et see ei tule minu väest. Nagu see ei ole ainult minu tegevustest. Ma saan panna ennast nendesse keskkondadesse, ma saan teadlikult otsida Jumalat, ma saan teadlikult paluda, et tema täidaks mind oma vaimuga. Ja ma tean, et ta vastab nendele palvetele. Aga see tugevus ei tule minust. Et noh, see ei tule sellest, et nagu ma teen ainult neid asju. Et noh, see tugevus tuleb ikkagi Jumalalt. Aga noh, see, kas ma panen ennast sinna keskkonda või mitte, kus ma saan selle tugevuse kindlus, et noh, seal on ikkagi minul on valik. Et noh, kui kogudus saab kokku pühapäeval kell 11, et noh, nüüd on minu valik, kas ma lähen, olen osa, kas ma lähen ja palun, et Jumala vaim mind täidab, kas ma olen osa nendega, kes seal on, kas ma nendega koos lasen sellel vaimutoidul ennast toita või siis ma valin midagi muud. Ja noh, võt, seal nüüd on nagu see valiku koht. Et võimalus on, aga kõik ei kasuta seda.
Teeme väikse muskelise vahepala mõtisklemaks, millise valiku keegi teinud on. Ja kui selle muusikapala oled ära kuulanud, siis me teeme kokkuvõtte kõige sellest.
olla teiks päris hea, kui parem ma teed jumal teab rada, mida üksi ei leia. Nii iga päev, olgu tema käes, igasi millest hooli, sinu sanased soovi, tarkus olgab ja panna kõigele. Raskuseid on ka Jumala teid, kui tea, et ta ka lausa neid ennista. On tuul või torm sun mere peal, Jumal seisab sinu.
Missiooni kandja.
Me oleme rääkinud ebakindlusest põhiliselt ja kas üldse ebakindlust on võimalik murda või see ongi selline inimese normaalne seis? Kord on natuke kindlam, kord ebakindlam.
Ma arvan, et kui vaadata ainult väliseid sündmused, mis toimuvad, et siis ebakindlus on täiesti normaalne. Et ega meil ei olegi midagi kindlat, kui vaadata välja poole. Meil ei ole kindlat paigas, et meie kodu, meie riigipiirid kehtivad. Meil ei ole midagi kindlat, et kaubandus ja süsteemid kehtivad nii nagu on. Ja noh, välistele asjadele vaadata, et siis meil on täiesti õigustatud ootus, et me peaksime ka olema ebakindlad. Ja ebakindlus oleks väga tark sellepärast, et see oleks kooskõlas sellega, mis elu toimub.
Me ostame soole ja makaroni kokku, eks?
No, kiiresti. Just, sest noh, meil on ebakindlus ja me loodame, et nüüd kui ma seda teen, et siis see annab mulle mingisuguse kindluse. Osaliselt see on tõsi, ta annabki kindlus, et nüüd kui muidu sul oli 5 päeva süüa, nüüd sul on eks ole 10 päeva süüa, aga peale 10 päeva saab, noh, seda siis paistab. Aga ma arvan, et ebakindluse vastu on usk. Ja see usk nüüd ongi see, et noh, millele sa selle ehitad või rajad. No, kristlastena meil on ju suur õnnistus, meil on suur eelis, meil on nagu noh, kõige parem. Meie usk ja meie toetuspind ei ole sellele muutuval ja ebakindlal asjal, vaid ta muutumatul Jumalal. Ta muutumatul Jumala sõnal. Ta on sellel, et Jumal ongi toonud meile ja öelnud, et võt, jah, kõik ongi jama, siin ongi katkine maailm, ongi probleemid, ongi jamad, kõik läheb puru. Aga siin nüüd on see asi. Ja see asi on see, et mina armastan sind ja mina olen tulnud sind päästma ja ma pakun sulle päästet. Ja see on kõige kindlam asi, mis meil saab olla. Ja kui selle peale ehitada, siis need ülejäänud ebakindlused ja mured ja asjad, noh, need ei olegi nii probleemsed.
Usklikuna ma saan aru, et sa sellist juttu mulle räägid, aga kui ma ei usu, sa ütled mulle, et Kristus on kalju ja Kristusele, ehk Kristusele kogutuse selle kaljule ma ehitan turvalise elu ja nii edasi.
Ega siin ongi ja ma arvan, et võib-olla selline karm reaalsus ongi see, et noh, tegelikult kui öelda nüüd inimene, kes ei oma Jumala dimensiooni, kes ei tunne Jumalat, ma räägin siis Piibli Jumalast, ja kes ei ole kogenud seda päästet, mida Jeesuse kaudu saab, siis ma arvan, et see inimene peabki hästi ebakindlalt ennast tundma. Sellepärast, et ei ole ühtegi asja, mis ei oleks muutunud. Et noh, võta, Nõukogude Liit oli suur võimas, kadund läinud. Võta nüüd, eks ole, Euroopa Liit, tundub nagu ilus, tore asi. Noh.
Ebakindlus sees.
Kaua see on? Et nagu noh, seal inimliku garantiid ei ole. Võta see, eks ole, Eesti vabadus, noh, oli, ei olnud, on, nüüd kaua ta on, noh. Ega seal inimlikult ei olegi midagi kindlust. Lihtsalt üks päev juhtub, et keegi paneb mingisugused saar pomba kuhugi ja laiendab oma riiki ja kogu lugu. Et noh, kui ei ole sellist Jumala looja toetuspunkti, et siis peabki ebakindel olema, et siis ma arvan, et nagu noh, tulebki tablett ja alkohol ja kõik sellised asjad. Sest noh, sellega peab kuidagi toime tulema. Aga kristlane saab ikkagi toetuda millegile, mis nagu paneb selle sihi paika ja annab õige suuna.
No, mina olen sündinud, eks ole, 53. aastal ja olen suur pika elu, teadlik elu elanud ju Nõukogude Liidus, ehk siis okupeeritud situatsioonis. Ja ma ei mäleta, et mul oleks kunagi olnud nagu ebakindlust oma elu suhtes.
Ma pean nüüd vahele küsima. Ja. Sa sündisid 53, mis aastal sinu jaoks piibli sõnum muutus selliseks, mis oli sinu elu kese?
65.
No siis enamuse aja sa oled ju elanud väga kindla raami järgi, väga, väga kindla aluse järgi.
Jah, ütleme, ma tegin isiklik otsus, et ma tahan nüüd elada Jumalaga koos. Ja see ümbruskond, mis rääkis täiesti muust, meedia oli vastupidi sellele ideoloogiale, mida mina tundsin, uskusin, mida võib-olla mu pere kandis, aga see ei teinud mind isegi mitte ärevaks. Et me võima elada ka okupatsiooni tingimustes või raske situatsioonis sõjatingimustes tegelikult omama ka kindlust, mitte ehmud situatsioonis kogu aeg.
Aga see on ju täpselt see, mida Piibel ka räägib. Et noh, võtta see, eks ole, Pauluse lood ja värgid, ta oli vangis. Noh, vangis enamasti inimesed on natukene ehmunud, et noh, kuidas nad sinna sattusid ja kõik see muu jama. No temas oli selline kindlus ja vägi. Aga see vägi tuli sellest, et tal oli kokkupuude Jumalaga, Jumal oli tema elu päästnud ja selle asemel, et nagu halada ja seal ebakindluse ja ka halvas olukorras nagu noh, vinguda, et kõik on kehvasti, ta leiab põhjust laulmiseks, ta leiab põhjust Jumala kiitmiseks. Ja sellest tuleb muutus, mis muudab seda reaalsust, kus ta on. Ja ma arvan, et nagu noh, see, mida sina oled kogenud Nõukogude ajal, see oli samamoodi, et nagu noh, see ebakindlus oli väljas, aga see kindlus, mida Jumal sinu sisse oli pannud, see ületas selle välis ebakindluse. Mina ise olen Nõukogude aega vähem näinud. Ja mina pean ütlema, et nagu noh, ma mõistan seda, kui öeldakse mingid asju, mis ei ole tõsi. Aga noh, minu vanemad õnneks õpetasid minule väga varajase seas piiblit ja ma olin teadlik nendest asjadest. Ja minule see andis samamoodi kindlust, et ma teadsin, et noh, ma võin ja minus on jõudu ja julgust öelda asju, mis tulevad Jumala kindlusest. No kas või see, et nagu noh, selleks ole mingisugused situatsioonid, kus peavad Leenilile laulma ja sellised asjad. Minus Jumal andis nagu sellist kindlust öelda, et nagu tegelikult ma ei laula neid asju. Ja kui sellest tekis selline ebakindel olukord, noh, ütleme, lapse jaoks sõda, kus õpetaja ütleb, et nagu noh, nii ei saa, et sa pead laulma. Siis minus oli piisavalt kindlust, ma ütlesin, et nagu noh, ma ei saa laulda, sest ta on surnud, ta pole kunagi nii teinud. Et noh, ma arvan, et sealt tulebki noh, sinu elu näitel, Paulus elu näitel, noh, killuke, ma võin öelda, et ma olen ise ka kogenud seda, et see kindlus tuleb Jumala poolt antud kindlusest. Ja see ei ole kooskõlas sellega, mis väljas on, et noh, väljas võibki olla nagu igalasena jama.
No tuues tänasesse päeva, mis siis loob, kas meie sõnum võiks olla jõulisem, julgustavam kogu ühiskonnale, tähendab, et kõik need meediakanalid, mis on meie käes, võiksid öelda, et ärge kartke, on lootust.
Jaa, aga ma arvan, et siis peaks ütlema ka, kus see lootus on. Et nagu noh, ärge kartke on tore, on lootus, on ka hea, aga kus see lootus on? No kristlastena me teame, meie jaoks asub see lootus Jumala sõnas ja see, mida ta on öelnud ja mis meie eludes on toimunud. Aga kellel ei ole seda kokkupuudet, siis ma arvan, et nad vajavad seda väga. Ja noh, minu arvates praegu, mida kristlased saavad või peaksid tegema, on nad peaksid seda lootuse sõnumit viima palju suuremas koguses, suuremas mahus ja suurema innukusega nendeni, kes on ehmunud, kes on mures, kes on hädas ja ütlevad, et nagu mis nüüd saab.
Kas praegu on aeg mitte ainult tegudeks, vaid ka sõnadeks?
Ma arvan, et sõnad on kõige suurem loovam tegu. Kui võtta piiblit, et siis Jumal sõnaga lõi ja see oli kõige võimsam tegu.
See on hea uudis, mulle see meeldib, ma arvan, sellega võiks isegi lõpetada tänast saad, et kui me julgeme usu sõna öelda, see hakkab tegusid looma. Ja ma ütleksin täna vastupidi, et kuulutame sõna ja kui tegu ka selle järgneb, siis on päris hea.
Täitsa toetan seda.
Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta, vaimu väessa suuda, maailma muuta võime koos. Meid pandi soolaks, mis siin jagab maitset väsimata, see pürts on looja arme sees. Meid seati valguseks öös, kes seda suudaks kinni katta, maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda, maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda, maailma muuta võime koos. Me käed on Kristuse käed, abiks neile, kellel valus, et tööd võiks Jumal teha siin. Me seisan lootuse vain, kes rahu teeb ja rahu palub, maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda, maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda, maailma muuta võime koos. Las paistab valgus su seest, hoia nõrgemate poole, maailma muuta võime koos. Ise jääme sel teel kindlalt püha vaimu holde, maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda, maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda, maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda, maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda, maailma muuta võime koos.
See oligi missioonikandja, sel korral Herman Jürgens oli saates, mina Indrek Lüüd saate juhina, Ilma Sirkel on, kes seda saadet toimetab. Õnnistust ja kohtumiseni järgmises missioonikandja saates.
Missioonikandja.